कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलिम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोता केबताता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारोबी गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा केलोहेर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबात मिशानेरत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा केलोहेर्जी इब्बसद्देतिब सोड्डोमी तोरबरत्ती अक्कसुमास डंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्डमिशन केलोहेर्जी कुमकुडोतोकोफ इब्बसद्देतिब कुडानेरत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान ओरोमोतीन रोबी अम्मो गलगल साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
በባሮ ነገኝ በዳዳ አሸማ ከመጅርተን ከበጀምቶ ተወርደፍቶ ተከኛ ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ኩታፋን ኦሮሞ ትራ በከጅርተን መረቲ ነገኝ ከኛን ከበጃፊ ጃለላ ቅሌን ሰራን ሲናደቀቡጀና ደግፈቶ ተከኛ ኩኖ ቆፒ ከኛ ሐራፍ ጀን ቀበነ ዲሃኔ ጅራ ቆፒ ከኛ ሐራ በክሱናን ሐንገቱምራት ትከነኒ ሲፋናቱሩ አን ባረንቱ ገዳቲ ኦዱን አንገፈ ቆፒ ከኛ መራቲ ኦዱታን ሱዳን ሞ ሐራ አባው ዴገሩን ዱቢ ኢላልቸ ሲያሰረ ጉዳ ተይዳ መታዱሬ ጀዱ ያለቲ ዋን ቆፔ ፈነ እስኒ ዴስና ጉጭ የካሞቱማ ወያኔ ትራውተ ሙከሙ ቀብሶረረገ ቢልሱማ ረገይ ዱበት ህንዴብሱ መታዱሬ ጀዱ ያለቲ ሐልሞል ፈካቱን ቆፒ ከኛ ሐራ ከሰቲ ዋን ቀበኔ ዲያንስ ካን እስም ብራንገኙታ ሁንዱማ ሐንገቱም ረሰገንታ ከኔትት ንፋናቡን ኦርዶፋጀቻ ኦዱታሳና ኦዱታን ኢሲንቼ ሲሳ
ረዴ ቢውዳና ከመጅርቱ ደገ ፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ፊጃለተሞ ኦዱ የሮ ከና ቀበኔ ዲያንራ ኦዱ ወሊን አንኢብሳ ጋዲሳቲም ኮቲች ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ጎዲነ ዲሃ ተርካንፊ ሂደቶ ተዲና ረቲ ፉደቱ ጀቤሴ ኢትፉፌም አብዲ ፊ ጋችን ኡመተ ኦሮሞ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ዲሃ ከሰሶሶ ወራነ ወያኔ ኢልማን ኦሮሞ ህራርሰን ረቲ ተርካንፊ ፉደቱ ጀቤሴ ኢትፉፉን ቢቶቴ ሰኩደ ሰደት በረኩማ ለማፍ ኩደ ሰደት ጎዲነ ወለጋ ሊጣ ኦነቤጊ ገንደጋራ ከሎ ለገከሾረቲ ወራነ ዲና ሃሌሉን እንጂፈኖ ጋልሜሴ ጅራም ተርካንፊ ከናን ሎልቶተ ዲን ሂደቺ ሴው መተቲ ቦባሴ ከሳ ኩደ ጃህወይ ተአጀሱ ዲግደሚ ሸኒ ኦል አሞመዶ ታሲሱ ኦዱን ተርካንፊ ወራና ቦደነ ኑገይ ኢፈጎዴ ጅራም ተርካንፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ከነቲ ካምባረገ ሞቱማ ወያኔ ወራነ ኢሳ ኮንኮላታ ኦራሊ ጀደሙ ሰደተማ ኦል ፈኤ ገረ ዲህ ኦሮሚያቲ ቦባሳ አከጅሩ በሩን ደንዳሜራም ከነመለስ ሁጩ ዮኪን ዩኒፎርሚ ፖሊስ ኦሮሚያ ኡፈተኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲ መከሙ በርባነ ጀቹን ኡመታርካ እጭቲ ፍናነቹ ፍዋን ያላጅረኒፍ ኡመኒ ሽረዲና ከነ እቲ ደመቁ አከቀቡስ ዳመሜራም ኢልማን ኦሮሞ ዲህ ኦሮሚያ ሐረርጌ በሃፊ ሊጣ ቦረናፊ ጉጂ ከሰጅራተን ሽረዲና ከነ እቲ አከደመቅጠን ዳምሲ ደርቤ ጅራም ወራኒ ኮማንድ ፖስት ወያኔ መቃሰከታን ኢልማን ኦሮሞ ህራርሳ ጅራቹ ፊቀበኛ ሳኒሌ ሳማጅራቹን ገባፈመ አከመደን ሰገሌብል ሱማ ኦሮሞ መጋላ ኦሮሚያ በቆታ አደዳቲ ገባሳ ጅረንቲ ወራኒ ኮማንድ ፖስት ወያኔ መቃሰከታ ጀዱን ኢልማን ኦሮሞ ህራርሳ ፊቀበኛ ሳኒሌ ሳማጅራቹ ገባሳ ለኑ ጋጅረን ኒምርከኔሱም መጋላ ፊንፊኔፊ ናናዋሽ ደበለቴ መጋላ ለ ኦሮሚያ ሁንደ ከሰት ጎጫን ኩን ጀባቴ ኢትፉፌራ ከንጀደን መደን ለሚሌን ምርገ ሄረብየቲን ቀበን ዋከተሙን በከተኮ ገረበ ከብሮ ሶቸኡ ዶርከመኒ አከጅረን ገባስኒ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ገሂኩን ደበሉን አዴሴራም Ilman Oromo gafi mirga gafachu isaaniitiin kan itti hiraarfamaa turan mana hidhaa Jaatoo magaalaa Naqamtee keessa hidhamtoonni mana hidhaa cabsanii bahuun dhagahame. Akka madda oduu sagalee qeerrootti yeroodhaa gara yerootti ilmaan Oromoo gaaffii haqaa gaafatan kan itti hiraarfamaa turan mana hidhaa Jaatoo kan godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti diddaa uumameen hidhamtoonni mana hidhaa cabsanii akka bahan kan ibsame wayita ta'u namoonni mana hidhaa kana keessaa cabsanii bahan hagam akka ta'an baruun hin danda'amne. Jaatoo keessi dukkana dhiira keessi quphana jechuun hidhamtoonni kunneen sagalee tokkoon weellisaa akka turan kan ibse odeessi qeerroo mana hidhaa kana keessatti dargaggoota gaaffii mirgaa gaafatan kan naannawaa magaalaa Naqamteetii qabamanii dharaan dhiyeekkamantu keessatti gidirfamu. Diddaa magaalaa Naqamtee naannawaa hospitaalaatti geggeeffameen walqabatee waraanni komaandi poostii aarasummaa uummatatti darbee namoota miidhuun sababa hidhamtoonni kunneen fincilaniif keessaa tokko akka ta'es himameera. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaa isiniif tamsa'aa jirudha. Waraanni komaandi poostii manneen jiraattota naannawaa Finfinnee diksisaa jiraachuun dhagahame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti humni komaandi poostii wayyaanee tibbana manneen jireenya ilmaan Oromoo naannawaa Finfinnee bakka Qaraaniyoo jedhamutti poolisoota magaalaa Finfinnee waliin ta'uun dirqiin manneen uummataa diigaa akka jiruu fi qabeenya isaanii kaan caccabsaa kaan ammoo saamaa akka jiru odeessi sagalee bilisummaa Oromoo ga'e saaxileera. Maatiiwwan waggaa 12 ol bakkicha jiraatan manni isaanii sababa Oromoo ta'an qofaaf adanfamanii qabeenyaan isaanii akka mancaafamaa jiruu fi yeroo ammaas namoonni kunneen maatii fi ijoollee isaanii waliin alatti darbamanii dararaa adda addaatiif akka saaxilaman baruun danda'ameera. Oduu walqabatee nu gahe biraatiin mootummaan wayyaanee manneen gandaa kan magaalaa Finfinnee keessa jiru abbootii qabeenyaatti gurgurachuuf qophii xumuratee akka jirus saaxilameera. Gochaan kun lammiilee harka qalleeyyii daandiitti baasuun saamicha geggeessuuf akka ta'e hubatameera. Lammiileen mana gandaa keessa jiran kun mirga isaanii kabachiifachuuf qeerroo bilisummaa waliin dhaabbatanii akka falmatuu qabanis dhaamsi darbeefii jira. Oromiyaa godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo yakka tokko malee humna komaandi poostiin ukkaanfamanii hidhamaa jiran. Akka gabaasa sagalee bilisummaa Oromoo ga'etti Oromiyaa keessatti humni komaandi poostii ilmaan Oromoo ukkaamsee hidhuun dararaa akka jiru gabaasaaleen Oromiyaa bakkoota adda addaatiin dhugahaa jiran ni mirkaneessu. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo hedduun godina Jimmaa onoota garaagaraa keessaa ukkaanfamanii mana hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa akka jiran baruun danda'ameera. Ilmaan Oromoo hidhaman keessaa muraasni Ona Gommaa Aggaarooti, Injiinar Baahiruu Zeenuu fi Fu'aad Alii, Gembeerraa, Miftaahee Abdussalaam Fayyisaa Hirphaa fi Miftaahuddiin Abbaa Nuuraa Aggaaroorraa, Naamus Abbaa Nagaa Abbaa fi Obbolaawwan waliin Gembeerraa, Ibraahim Zaakir Faysal Jamaal Abbaa Jabal waajjira Oppidiyootti gaafatamaa dhimma siyaasaa fi Naziif Huseen Aggaarootti dura ta'aa ganda Duwwaa Lamaa fi kanneen biroo Ona Gommaa Aggaaroorraa kanneen hidhaman keessatti argamu. Haaluma walfakkaatuun Ona Maannaa Yabbuutii ammoo Seefuu Abbaa Garoo, Tijjaanii Abbaa Maccaa, Abdullatiif Ahmad Najiib, Muzammil Abbaa Raayyaa, Alaamuddiin Abbaa Raayyaa, Hamiid Abbaa Tamaam, Faatumaa Abbaa Raayyaa fi Badruu Abbaa Maccaa itti aanaa bulchaa Ugaandaa Gubbee Bosoqaatii akka hidhaman gabaafameera. Ona Qarsaa Sarboodha ammoo Abdul Waahid Abdul Qaadir, Fayyoo Faayiz, Hasan Abbaa Maccaa, Abdul Waahid Muhammadii fi Iidii Na'iim Oggaa ta'an. Ona Saqqaa Coqorsaatii ammoo Mahammad Awwal dura bu'aa waajjira Oppidiyoo, Jabaa Abbaa Giddii, Abdul Waahid Tijjaanii Abbaa Garoo fi Dhaabaa yookiin Amboo. Ona Dedoo Gabaasheekiirraa ammoo Injiinar Anwar Mahammad Siraaj, Jamaal Abbaa Fiixaa fi Mahammad Abbaa Tamaam. Ona Limmuu Saqqaa Atnaagoorraa ammoo Naziif dhimma nageenya onichaa Munir Shifaa bulchaa magaala Koomaa fi Awwal Shariifu. Ona Limmuu Kossaarraa Biraanuu Lammeessaa, Alamuu Lammeessaa, Katamaa Magarsaa, Cimdeessaa Dirribaa, Saabiit Abbaa Jihaad, Faahimii Zaakir, Nuraddiin Abbaa Zinaab, Tolaa Tasfaahu, Tasfaayee Mangistuu fi Nizaam Hajii bulchiinsa magaalaa Jimmaa buufata poolisii Alaazaaritti kan hidhaman. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Jimmaa buufata poolisii tokkoffaattis Shamsuu Abbaa Giddii, Tijjaanii Madad, Seefuu Aliyyii, Galaasaa Mootummaa, Abdul Kariim Jabal, Naziif Abbaa Saambii, Takkaa Gabayyoo, Nuraddiin Adam, Asraat Abaatee, Natanael Nugusee, Andualam Tafarra, Kirobel Lammam, Ermias Agahe, Gazain Lamesa, Nazif, Miftah Sisai, Kabada, Natanael Nugusefi, Jamal Muhammad, Kanin Manahid Akanakesati, Dararamajran Kesati Argamum. Odut Muratin, Kapsan Amansisa, Oase, Godina Litawalaga, Magalana Jokesati, Dinotan Ajefame, Refisa, Fanifame, Argamun, Gabafamem. Amansisa Oase, Yokin Oasiun, Balacho, Godina Wallagalita, Magala, Mandike Satikan Alatewaitato, Umurisati Kaira Egalek, Erobilisuma Ormoke Sati Jarame, Adadruman, Kapsobilisuma Ormoke Satik, Oda Gudda Bahata Kanture Tibakana. Magalana Jokesati, Golisito, Tawayanin, Ajefame, Refisafanifame, Argamu, Maden, Nanichara, Gabasaba of Erganin, Mirkanesanirum. Dergagon wasiun, Kafsa, Gotumafi, Kutano Kabu, Absoblisuma Oromov, Delagagur Kuddo Hojetatureta U, Maden Dabalun Gabasani, Akekafi, Kayo, Dergagon wasiun, Balacho, Itiwarega Megal Mangahun, Guma Isa, Basun, Ilman Oromo, Hundara, Egamas Jeren. Toftadini, Yeroyeron, Jijire, Ilman Oromo, Itinfit Ajrukanas, Itidam Makamu, Akakabu, Maddi Odukun, Akeke Jram. Tumurarat, Matifi, Firotan Isa Akasumas, Hiriotan Isa Hundaf, Jajabin Hawinam. Egan Agefatota Kenya, Odun Harav Kabanedi Anekanuma, Kopile Kenya Hafan, Hordofam.
Kabajam tu tor dofto ta Kenya kan caga sair tangkun kopi Kenya segale bilsum ma oromo kuta afan oromo terra metrbandi digdamishan kilohertz kuma kuda to kopi ibasadeti fi kuran ratti sini tamsa jiroda kopi Kenya odudane gale amalle akuma itufetijra akuma matadure ratti isimbesise itansine kan isimbrangenyu har abaode garun dubbi ilalcha siyasara gudda taeda matadure jedu jalatti wan kopi fanne kan isimbrangenyu ta amalle nufana bua
Harra adda bilisumma oromo abao deggarun dubbi lalcha siyasa irra guddo tahera. Ummata Kenya saba oromof yeron yero amma kana irra hamtu hinafne. Ummata miliona chalutu adu guya safa. Humna ummata kana bulchan jira jedu murna wayyane fi irgamto taisatin ta ejirame kefik abenye sa irra humna mbukafame dirre irrati getame jira. Sanamales, manni kuma kudanota lakamu ajjecha jumla humna wayyane kanan ammas guyya safa badi tokko male magala moyyale kesetti yora watamen keg gadilakise biye olla kenyatti bakacha jira oromiya gutu kesetti humna wayyane kanan samni oromo oromma isa qofan addetti bafame hidafi ajjecha nifatti irratti labsame hoji ras olfa majra Ulagan hidafi ajjecha amma oromo irratti labsame kun oromumma qofa namni oromo tahe mirga oromumma ofi biyyuma isa oromiya irratti kabajsiifachuuf tattaafatu kamu hidafi ajjecha labsame kun isa ilaallata miseensa dhaaba siyaasaa kamu haa ta'u amantii kamu haa hordofu oromo tahe mirga kanaaf dubbannaan yookaan hojjannaan hidafi ajjechaan kun isa irratti raawwatama kun amma wanta jiruda yero hamtu akkana tana kesetti humni saba oromo kessa ijarame bilisumma fi ittisa saba kanaf dabbate kan hojida lafa irratti mulate socho'e balahama kana saba kan irratti suf woregama qabsichi gafatu hunda base hanga humna isa dina saba kana lafa irraddu guguf kai afo dabbate kuffise kufajiru adda bilisumma oromo fi Humna loltu isa warana bilisumma oromo wobo akkasumas qero bilisumma oromo qofa. Wan ta'eef dhaaba kana adda bilisumma oromo deeggaruun fi waan dandaan hundaan bira dhaabbatanii jabeessuun keessattuu yeroo ammaan tanatti dhala oromo hundaaf dubbii ilaalcha siyaasaa yookaan aayidoolojii qofa osoo hin taane dubbii sana irra jabduu kan ittisa jireenya sabummaa oromootiif dhaabbachuudhaati. Kanaaf jecha ilmaan Oromoo dubbiin kun nuuf galte hundi keessaa fi ala jireenya sabummaa keenya balaa itti aggaamame irraa baraaruufis tahe bilisummaa keenya gonfachuuf adda bilisummaa Oromoo deeggarree jabeeffanne ittiin qabsoo kenna bilisummaa keenyaaf goonu haa fineensinu.
Ajab gofu karara jira mbuke setan darbata lammi birmatan qaba dabone ti amada da fen karaka fat sanya chumale yane angabarano tidufte diga kero oromo la fasare nya chifte lammi oromo maraf mana kusame dani mana hidajirte But this is gigase Honganis darbuf kate Kero keren sa sabah Hirachi se waliase Wajra boke busa Bubuki se darbate Fintine handura sa Gadi sa haka afta kuma Bile summa gomfane Nabachu kamna oda Oromon sirna kaba Kambulun sirna gada Ajab!
Come on.
Dhaggeeffattoota ta keenya kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee oduuttaansuudhaan immoo har'a ABO deeggaruun dubbii ilaalcha siyaasarra guddaa ta'edha. Mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne simbiraan ga'e ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansinee gochi yakka mootummaa wayyaaniitiin raawwatamu kamuu qabsoo rarraga bilisummaarra ga'e duubatti hin deebisu mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne kan isin biraan ga'u ta'a. Ammallee nu faana bu'a.
Humni labseen akkasumas tarkaanfiin hammeenyaa diinaa kamuu qabsoo bilisummaa Oromoo wareegama ilmaan Oromoo qaaliin as ga'e firii ta'ee nyaatamuuf jiru hin danquun.
Oromoo baatiin kimiiti, Oromoo baatiin kimiiti, yaasa doonaa kimiiti, yaasa galan gangalee durii eeggaa durii tokko, yaasa diinaan gabaaree, yaasa naman gabaaree, yaasa naman gabaaree.
Ummanni Oromoo erga kiyyoo gabrummaa alagaa jalatti kufee kaasee mirgasaa alagaan sarbame abbaa biyyummaa irraa mulqame yookiin biyya isaarraa fudhatame deebifatuuf qabsoo kallattii adda addaan gaggeessu hamma yoonaa ittuma jiram. Keessattuu dhalachuu adda bilisummaa Oromoo booda qabsoo bifa qindaa'awaa fi ammayyaawaa ta'een gaggeessuun eenyummaa isaa dhabamarraa oolchuun injifannoolee cululuqoo hedduu galmeessuun walabummaa ishee hin labsatiin malee Oromiyaa argamsiiseera. Addatti bara sirna gabrummaa murna bicuu wayyaaneetti Oromoon dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qabsoo hadhooftuu waggoota 27 itti jiruun diina sardee of bilisoomsuuf dhiyaachaa jiraachuun hundaaf mul'ataa jira. Wayyaaneen gowwomsaaf gargaarsa warreen Itoophiyaarraa dantaa qabaniin handhuura Oromiyaa Finfinnee qabattee kooraa aangoo impaayiratti afaan qawween dhuunfattus Oromoon tasa gabrummaa ishee hin sarmineef. Hattummaa fi hattummaa murna tanaa jalqabuma aangootti dhufteerraa qabeetti dammaquun dhaaba haqaan mirga Oromoo falmuuf dhalate adda bilisummaa Oromoo wajjin qabsoo bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf taasisu cimseetti fufeera. Keessattuu adda bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa bifa qindaawaa fi bilchaataa ta'een erga waggoottan dhiyoo kanaa as ummata bal'aa Oromoo fi qeerroo ijaaree qabsoo finiinsuu eegalee as injifannoolee gurguddoo galmeessuu eegaleen bilisummaa Oromiyaa argamsiisuuf itti kalaa'ee jira. Nama nyaattuu, saamtuu, hattuu, weerartuuf ajjeeftuu kan taate wayyaaneenis qabsoo ummanni Oromoo gaggeessuun guyyuu dhiphuun jiraatti. Waggoota 27 muddamsuu keessa seenuun oliif gadi otuma waliin dhooftuu yoo nageesse. Lammiilee Oromoo karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan otuma ajjeeftuu hiituu fi qeerraa buqqaaftuu umrii bittaashee dheereeffatte. Garuu qabsoo ummata Oromoo kan kaayyoo fi akeeka adda bilisummaa Oromoo ta'e dhabamsiisuu miti qabbaneessuu fi dhaabuu hin dandeenye. Inumaa tarkaanfii ammeenya diinummaaf suukkanneessaa fudhattu ummata Oromoos ta'e qabsicha daran jabeessuun dhabama ishee shaffisiisaa jira. Adda bilisummaa Oromoo gaafa qabsoo hidhannoo eegalu ummata isaa bal'aa abdatee dammaqsuun kakaasuun ittis milkaa'ee har'a guutummaa Oromiyaatti jaalalaa fi mararfannoo horatee abdii ummata isaa ta'uu mirkaneesseera. Kanaafis dandamate hanga ammaa jiraate. Ittuma fuufa hundeeffama isaarraa qabee kan ta'e qabsoo ummata isaarratti abdatee gaggeessu kanas ammaan ga'ee keessattuu bara 2011 irraa qabee tarsiimoo addaa baafateen qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaatti gadhaabuun sirna alagaa kaabaa dhufe isa dhumaaf Oromiyaa irraa buqqaasuuf fiixeerraan ga'ee jira. Qabsoon waloo adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoon gaggeeffamaa jiru wayyaane hundee raasee jira. Akkuma walitti jenne qabsoo wal dhaggeeffannoo gadi fagoon gaggeeffamaa jiruun waggoota 27 hirriba kan dhabde wayyaaneen tarkaanfilee kamuu fudhattu of booda deebisuu hin dandeenye. Ittuu haada ofitti jabeessite ittuu dhabama ishee as dhiyeessite. Oromoon kallacha qabsoo isaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'e akkasumas qeerroo bilisummaa wal ta'e tarkaanfii fudhataa ofii injifannoo galmeessaa diinarraan ammoo kasaaraa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Ajjeechaan hidhaan jumlaa akkasumas biyyaa baqachiifamuun tasumaa qabsoo Oromoo duubatti hin deebisne. Humni
tarkanfin akkasumas labsin diinaa kamu oromoon jiilchinem. Qabsoon oromoo wayyaane waggoota 27 hudhee qabee jirus takkaa impaayirettii keessatti ta'ee kan hin beekne labsiin muddamaa yookiin state of emergency dhalatuuf sababa ta'e sanuu marroo 2ffaaf. Wayyaaniin labsii bulchiinsa waraanaa kanatti dhimma baatee oromoo fi oromiyaa dhabamsiisuuf ijibbaattus itti milkaa'an jirtu. Ummanni oromoo adda bilisummaa oromoo qeerroo bilisummaa oromoon ijaarame diina inni kaawayyaane oromiyaa keessaa isa dhumaaf haxaa'ee dhabamsiisutti jira. Addi bilisummaa oromoo akkuma hundeeffama isaarraa qabee diina oromoo maraarratti tarkaanfii fudhataa ture sana ammas jabeessee itti fufuun waggoota 7 darbanirraa qabees caasaa qeerroo bilisummaa oromoo guutummaa oromiyaatti diriirfateen akkasumas waraana bilisummaa oromoo waboo daran ijaaruufi jajjabeessuun bobbaasaa milkeessee tarkaanfilee boonsaa diina irratti fudhachiisaa jiruun akeeka ganamaa dhugoomsaa jiraachuun ifaadha. Waggoota 4 darban addatti addi bilisummaa oromoo qeerroon oromoo qabsoo diina irratti taasisanii fi itti jiraniin bakkayyootti humnoota wayyaanee farra ummataa ta'an lukkeelee fi qabeenyaa ishee irratti fudhataniin wayyaaneen muddamte labsii waraanaa marroo 2ffaaf oromiyaa irratti akka labsitu dirqan. Wayyaaneen meeshaa waraanaa hanga funyaanii hidhattus humna ummata oromoo dura ittiin dhaabbachuu hin dandeenye. Akeekii fi kaayyoon haqa adda bilisummaa oromoo, dhugaan oromoo, tokkummaan oromoo meeshaa diinaa irra aanee jira. Qindoominni kun tarkaanfilee waboo fi qeerroo bilisummaa oromoo akkasumas ummata oromoon dabaalame diina hundee irraasaa jira. Tibbana wanti guutummaa oromiyaa keessatti argaa fi taa'aa jiru kanuma dhugoomsa. Wayyaaneen adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo dhabamsiifneerra balleessineerra jettee ittiin dhaadataa turteen deebitee ofii dhabamsiifamaa fi lafarraa balleeffamaa jiraachuu tarkaanfilee walitti fufiinsaan kibba dhiha fi baha oromiyaatti akkasumas giddugala oromiyaatti gaachanni fi abdiin ummata oromoo waraanni bilisummaa oromoo fudhachaa jiru ragaa guddaa ta'uu firris diinnis akkasumas addunyaanis hubataa jira. Keessattuu waraanni bilisummaa oromoo kibba fi dhiha oromiyaatti erga dhihoo kanaa tarkaanfiin boonsaa waraana wayyaanee fi humna komaand poostii wayyaanee irratti fudhataa jiru kan wayyaanee otoo nafiin miidiyaalee hedduun irraa gabaafamaa jiraachuu argineerra. Amma addi bilisummaa oromoo, waraanni bilisummaa oromoo akkasumas qeerroon bilisummaa oromoo fi ummanni bal'aa oromoo wayyaanee wajjin kokkee wal qabuun lola guddaarra jiru. Kanaanis injifannoo irratti injifannoo galmeessuun diina irra aanaa jira. Oromoon marti qabsoon wareegama qaalii ilmaan oromoo hedduu itti kitimamanii as gahee firii godhatuun bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa dhugoomsuuf jiru labsii tarkaanfii fi humni diinaa kamuu kan hin dhaabne ta'uun hubatameera. Humni labsiin akkasumas tarkaanfiin hammeenyaa diinaa kamuu qabsoo bilisummaa oromoo wareegama ilmaan oromoo qaaliin as gahee firii ta'ee nyaatamuuf jiru hin danqum. Kun ammoo ammas jabaatee itti fufuu qaba malee dhaabbatuun qabu dhaabbatus hin danda'u. Kanaaf oromoon ammas akkuma kaleessaa diddaasaa jabeessee itti fufuun tokkummaasaa daran jabeeffate hawwiisaa qabatamaan galmaan ga'uu qabaan dhaamsa keenya har'aatiin qabsoon hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufam.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibni qilleensa walaana.
Maali qilleensa kanatti dubbisu kun? Maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gayaa nu godhe? Yaa Waaqa kana gayaa nu godhe?
Maa ali abe boke mola kana wal matwan mashe wallahi abe mani ya din gurati da yo do gandim toda malakisanu ko akaja bib toda mali dadi to dadi akaja to dadi si jetti e se tu buona funon si jetti maria dani dani
o mamurtani o kadu dani o tu gairarin diamu diamu ni mo salfin
o si aluna tu gairara oro mo batin dimi toro mo batin dimi tia sa dona dimi tia sa galan gangalle duri e guaduri tocco o tia sadi nanga barre tia sane manga barre sane manga barre romo tia gari con duri guaduri tocco e guaga da dambulto tia sade tia su tia sabasati nya tia sabasati nya romo tia gari con duri guaduri tocco balbalanzi wa mani boro dance timatu amma mo jabanamma tokke jasi wa manila mata sifatu dilma sifatu warre wadde sagama atla garata bubumbi la garata bubumbi warre ko faden dadda warre soro madio ot namaratu ludubbi namaratu ludubbi wallarto ti dengadda at bayanna tembarana namaratu ludubbi namaratu ludubbi namaratu ludubbi ga otube kani barin darbu se ani weni mukaya fatu otyo bala garte male gade naman san fatu otyo uli agarte male otyo uli agarte male yo uli agarte male
Karang kona jipar. Dabashe bekat barbaye dabarse sena dalota beka sena dalota be inda kolmayte wendi lama korifte tinge seyronya ta yogadeni timale yakala matan chabe makarasa sabame inge seyron irat yogadeni ramane yogadeni ramana akaya bi gudna wendi ka guranitu wendi ka guranitu akka kolfa gudna kamalen sanyo kabdu kamalen sanyo kabdu kamalen sanyo kabdu Arja dadin tabatut donna farso marara donna farso marara il magame salalu lunna lupu marara lunna lupu marara lunna lupu marara farso dabu jadi martinu gijanna nutte nutte marasi godada ki gadi setai dubbi jolle kenyatinna injanna natte natte malansi godachi si urji lakai chi si urji lakai alandorro ba kanut kaloni na tutti akasani na tutti
Egan kabajamto tordofto ta Kenya qopin Kenya harraf jenne kawali gala asbaratti gola ba mejira qopi ol fakkatun debne hangola garrutti naga ke sanu jiradda injifanno ummato romof